Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան է, բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել 2008-ի մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողությունների վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր անդրադարձել է Հայաստանի իրադարձություններին, դրանք համարելով մտահոգ, բայց նշելով, որ ընթացող հետաքննությունները Հայաստանի ներքին գործն է։ Քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել Մարտիկ հիմնադրամի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանին, նա մեղադրանքները չի ընդունում։ Հայաստանը այցելել Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարը։ Կլսեք հաղորդում մեր հայաստանյան եւ միջազգային հրատապ իրադարձությունների մասին, բայց մինչ այդ ամենը ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների արդիվ նոր քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին հաղորդում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քրեական գործը վերաբերում է մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրագործված ոստիկանական գործողությանը եւ այն արդարացնելու նպատակով պաշտոնական փաստաթղթերի կեղծման փաստերին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ 10-ամյա վաղեմության իրադարձությունների հետաքննությունը Հայաստանի ներքին գործն է Ինտերֆաքս գործակալության փոխանցմամբ արտաքին հարաբերությունների Մոսկովյանի ինստիտուտում ՄԳԻՄՈ-ում ունեցած ելույթում այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Իհարկե մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքննվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, բայց մենք դա անկասկած համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը, նշել է Լավրովը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանում է եւ արտերկիր չի մեկնել, այս մասին այսօր տեղեկացրել է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Քոչարյանի փաստաբանների տեղեկություններով նախկին նախագահի երկիրը լքելու իրավական արգելք գոյություն ունի, քանի որ իրավապահները արգրավել են նրա անձնագիրը։ Այժմ պաշտպանական կողմը զբաղված է այդ արգելքի վերացման աշխատանքներով, մեր ռադիոկայանին փոխանցել է Քոչարյանի փաստաբանների Ծարամ Օրբելյանը։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին կոչարել երկրի բարձրագույն սպայակազմին էլ ավելի ուժեղացնել զինված ուժերի կարողություններն, այս մասին Խամենեին հայտարարել է Կիրակի օրը Թեհրանում, միաժամանակ պնդելով, թե լայնածավալ պատերազմը քիչ հավանական է։ Քաղաքական հաշվարկներից ելնելով, պատերազմի հավանականություն չկա, չնայած այդ հանգամանքին Իրանի զինված ուժերը պետք է զգոն լինեն եւ ընդլայնեն անձնակազմի ու սպառազինության կարողությունները, հայտարարել է Խամենեին։ Իսրայելի իշխանությունները չեն բացառում, որ կարող են օթային հարվածներ հասցնել ոչ միայն Սիրիայում, այլև Իրաքում, թիրախավորելով այդ երկրի տարածքում գտնվող իրանական ռազմական օբյեկտները։ Այսօր Երուսաղեմում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի պաշտպանության նախարար Ավիգդոր Լիբերմանը։ Բնական է, որ մենք դիտարկում ենք այն ամենն, ինչ կատարվում է Սիրիայում իրանական սպառնալիքի տեսանկյունից, բայց մենք բացառապես Սիրիայի տարածքով չենք սահմանափակվում։ Իսրայելը գործողությունների լիակատար ազատություն ունի, հայտարարում է Լիբերմանը։ Այս հայտարարությունը հնչեց մամուլում հայտնված այն տեղեկությունների ֆոնին, որոնց համաձայն Իրանը փոքր հեռահարության բալիստիկ հրթիռներ է տրամադրել Իրաքում գործող Շիա մահմեդականների խմբավորումներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը առաջարկում է Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարներին տնտեսական հարաբերություններում հրաժարվել ամերիկյան տարադրամից, այս մասին Էրդողանը հայտարարել է այսօր Ղրղստանում թյուրքալեզու պետությունների համագործակցության խորհրդի 6-րդ նիստի ընթացքում։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մեր պետությունների միջև առևտուրը իրականացվի ազգային տարադրամերով, այլ ոչ թե ամերիկյան դոլարով դիմելով գործընկերներին, հայտարարել է Էրդողանը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան Facebook-յան ուղիղ եթերում պատասխանելով իրեն ուղված քաղաքացիների հարցերին անդրադարձել էր նաև Մոսկվա կատարելիք իր առաջիկա այցին եւ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպմանը։ Լսենք այդ հատվածը։
Ես գիտեմ, որ վերջին շրջանում շատ են մեկնաբանություններ հնչում մեր երկրների հարաբերությունների վերաբերյալ, բայց ես կարող եմ ասել, որ ըստ էության ես այսօրվա իրավիճակը համարում եմ մի աշխատանքային գործընթաց, որը բնականոն ընթանում է եւ գիտեք մենք շարունակում ենք մեր շփումները տարբեր մակարդակներում եւ առաջիկայում էլ նախատեսված է իմ այցը Մոսկվա, որտեղ հանդիպում կունենամ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, դա կլինի մեր երրորդ հանդիպումը եւ ես համոզված եմ, որ մենք մեր հարաբերությունների օրակարգի բազմաթիվ հարցեր մանրամասն կքննարկենք եւ լուծումներ կտանք բազմաթիվ հարցերի, իհարկե ես չեմ ուզում պնդել, թե բոլոր հնարավոր հարցերը կլուծենք, կվերջացնենք, բայց ես համոզված եմ եւ վստահացում եմ, որ մեր համագործակցությունը բնականոն շարունակվում է եւ համոզված եմ նաեւ, որ բնականոն կերպով կշարունակվի։
Մոսկվայում սպասում են Նիկոլ Փաշինյանին, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ռուսաստանին մտահոգում է Հայաստանի իրադարձությունները, բայց նշել է, որ ընթացող հետաքննությունները դա երկրի ներքին գործն է։ Ակնարկվում է նաև Եվրասիական կառույցների հեղինակության մասին, խոսքը ենթադրաբար ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ քրեական հետապնդումն է Հայաստանում, բայց կարելի է նաև ասել, որ եվրասիական կառույցները հանցագործություններ կատարելու կասկածյալների համար թաքստոտ չէ եւ այդ նույն կառույցների հեղինակությունը կարելի է նաև այդ կերպ մեկնաբանել, որ թաքստոտ հանդիսանալով են հենց նրանք կորցնում իրենց հեղինակությունը։ Ամեն դեպքում նշեմ, որ Սերգեյ Լավրովը խոսել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում, որտեղ ավանդաբար նա ելույթ է ունենում, երբ ուսումնական նոր տարվա սկզբին այցելում է այնտեղ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Առաջիկայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը։ Այսօր Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում առաջին կուրսեցիների հետ ավանդական հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հավելելով.
Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране.
Կարծում եմ, մեզ համար կարևոր է լսել, թե ինչպես է Հայաստանի նոր ղեկավարը գնահատում երկրում իրադրության զարգացման հեռանկարները։ Մեզ իհարկե բոլորովին միևնույն չէ, ինչպես է այս իրավիճակում Հայաստանը կատարում ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները։ Մենք ելնում ենք այն հանգամանքից, որ այդ պարտավորությունները ուժի մեջ են եւ պետք է լի արժեք իրականացվեն։ Այդ թվում մեր ընդհանուր կազմակերպության հեղինակությունն ամրապնդելու առումով։
И престижа нашей общей организации.
ԳԻՄՈ-ում այսօր հայտարարել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Մոսկվան մտահոգ է Հայաստանում ծավալված իրադարձություններից, սակայն տեղի ունեցող զարգացումները որակում է որպես երկրի ներքին գործ։ Նա ընդգծել է իր խոսքում, որ Մոսկվայում ուշադիր հետևում էին մայիսյան զարգացումներին Հայաստանում, սակայն ի տարբերություն այլ երկրների որևէ մեկնաբանություն անգամ չեն արել, քանի որ համարում են, որ այդ իրադարձությունները Հայաստանի ներքին գործն է։ Այսօր էլ պաշտոնական Մոսկվան ասում է, որ զարգացումները Հայաստանում երկրի ներքին գործն են, բայց մեկնաբանություններ արդեն անում է։
Конечно же нас тревожит то, что ситуация в Армении сейчас продолжает бурлить, если хотите, расследуются события десятилетней давности.
Իհարկե մեզ մտահոգում է այն հանգամանքը, որ իրադրությունը Հայաստանում շարունակում է թեժ մնալ, հետաքնվում են տասնամյա վաղեմության իրադարձությունները, գիտեք այդ փաստերը տեղի ունեցած ձերբակալությունների մասին է, ասել է Լավրովը ուսանողներից մեկի հարցին պատասխանելիս և հավելել. Անկասկած, մենք դա համարում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործը և շատ ենք ցանկանում, որպեսզի այդ ներքին գործերը մնան օրենքի և սահմանադրության ամուր հիմքի վրա ու արագորեն հաղթահարվեն։ Սա առաջին անգամը չէ, երբ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Մոսկվայի մտահոգությունն է հայտնում Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումների առիթով։ Հուլիսի 31-ին Լավրովը հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել, որում մասնավորապես ասել էր, թե Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները հակասում են երկրի նոր ղեկավարների հայտարարություններին այն մասին, որ հրաժարվելու են իրենց նախորդների նկատմամբ քաղաքական հետապնդումներից։ Հիշեցնեմ, Լավրովի այս հայտարարությանը նախորդել էին Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումն ու ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի դեմ քրեական գործ հարուցելը։ Քոչարյանը ազատության մեջ է այսօր, իսկ Խաչատուրովն էլ վերադարձել է Մոսկվա եւ շարունակում է կատարել ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պարտականությունները։ Հավելեմ նաեւ, անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ոչ միայն զանգահարել էր Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ շնորհավորել նրան ծննդյան օրվա կապակցությամբ, Կրեմլը նաեւ հատուկ հաղորդագրություններ այս մասին տարածել, այդ թվում նաեւ առաջին դաշնային հեռուստաընկերության եթերում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Իսկ Հայաստանում շարունակվում է մարտի 1-ի դեպքերի քննությունը։ Հատուկ քննչական ծառայությունը քրեական նոր գործ է բացել։ Այս նոր գործը վերաբերում է մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանների գործողություններին, երբ նրանք լույսը դեռ չբացված հարցակվել էին Ազատության հրապարակում գիշեր անցկացրած խաղաղ ցուցարարների վրա։ Հարցակումը արդարացնելու նպատակով ոստիկանությունը ասել էր, թե տեղեկություններ են ստացել, թե ցուցարարների մոտ զենք, զինամթեր, պայթուցիկ նյութեր կան, սակայն ոչ մի նման բան չէր հայտնաբերվել, իսկ դա փաստորեն նշանակում է, որ պաշտոնեական կեղծիք է կատարվել։ Այդ օրը վաղ առավոտյան օպերայի հրապարակում այդ տեղի ունեցած այդ ջարդից հետո երեկոյան արդեն Երևանի կենտրոնում 10 մարդ սպանվեց։ Քրեական նոր գործի մասին լսեք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
2008 թվականի մարտի 1-ի արյունարի իրադարձությունների առանցքային դրվագներից մեկի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայությունը նոր ուշագրավ փաստեր է բացահայտել։ Իրավապահ կառույցը պնդում է, որ այն ժամանակվա ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ազատության հրապարակում գիշերող ցուցարարներին բռնի ուժով հեռացնելու հակաօրինական գործողությունների համար փաստաթղթեր են կեղծել, հայտնելով, թե իբր հրապարակում զենքի ու պայթուցիկ նյութերի առկայության ահազանգեր են ստացել։ Հարուցվել է քրեական գործ, անուններ առայժմ չի նշվում։ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո լայնամասշտաբ բողոքի ակցիաներին մասնակցած ու մարտի 1-ի լուսաբացին ոստիկանական գրոհից տուժած Գևոր Գևորքյանն ու Դավիթ Մաթևոսյանը այսօր նշում էին, այս բացահայտմանը երկար են սպասել։ Նրանց խոսքով ՀԿՑ-ն այսօր հայտարարեց այն, ինչը բոլորին էր հայտնի. ցուցարարներից որևէ մեկը զինված չի եղել։
Եթե իրենք նման գործողություն արել են եւ դրանից հետո այդ ամեն ինչը մարսվել է, ոչ ոք դրա համար չի ենթարկվել ոչ մի պատժի, դա մենակ մի բացատրություն ունի, որ այդ ամենը հրամայված էր վերևից։
Ըստ քնչական ծառայության, փաստահավաք խմբին ներկայացրած կեղծ փաստաթղթերում բարձրաստիճան ոստիկանները հակաօրինական իրենց գործողությունները քողարկելու եւ պատասխանատվությունից խուսափելու համար նշել են, թե ահազանգերը ստուգելու նպատակով առավոտյան ժամը 7-ին փորձել են զննել տեղանքը, սակայն հանդիպել են ցուցարարների դիմադրությանը ու ստիպված են եղել ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ կիրառել։ Հատուկ քնչական ծառայությունը մինչդեռ պնդում է ոստիկանության ավելի քան 1300 ծառայողներ մարտի 1-ի առավոտյան 6:30-ին արդեն սկսել են խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ գրոհը։ Միջադեպի ներկաների խոսքով իրավապահները հարցակվել են առանց նախազգուշացման, ցուցարարների մեծ մասը, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ, արտնացել են ոստիկանական մահակների հարվածներից։
Մենք մեր նախաձեռնությամբ բոլոր ծառերի տարածներում հնարավոր վայրերում, որտեղ պատասխանատու հնարություն կա, միշտ ուսումնասիրում ենք, որ հանկարծ զենք չլինի, չբերեն գցեն, հետո մեզ ուրա մեզ մեղադրանք դրա համար ներկայացնեն, կամ ընդհանրապես որևէ այդ կոպիտ առարկաներ սուր կտրող, այդպես միշտ ուրախ իրենք եղել, մեկ մեր նախաձեռնությամբ բոլոր տարածքը միշտ կանոնավոր ստուգել ենք, եւ դա հնարավոր չէր։ Ու այդ ընթացքում անընդհատ եւ հայհոյանքներ, ոչ մի ցիվիլ քաղաքակիրթ մոտեցում ոստիկանության կողմից, եւ հայհոյանքներ, եւ բռնություններ, եւ զեծ, եւ ձերբակալություններ, ու դրանից հետո էլ չեմ տեսել, կադրերն եմ արդեն հիշում, որ հաջորդորին տեսել ենք, ոնց որ ավերված գրաված բանակի, օտար երկրում գրաված բանակից հետո ինչ մնաց որտեղ, այսինքն ավերակ էր մնացել ստեղ։
Այդ իշխանությունները այնքան իրականության զգացողությունը կորցրած էին եւ այնքան վստահ էին, որ իրենք մնալու են իշխանության, որ ամեն ինչ շատ փնթի են արել։ Եվ բացահայտելու միակ շանսը այդ փնթիությունն է, այսօր այդ փնթիության հետևանքով, որ բոլոր շինծ ու բաները բացահայտվում են եւ էլի բաները կբացահայտվեն։
Ոստիկանության գրոհի այս գործողություններով 10 տարի առաջ մայրաքաղաքում սկսվեցին առաջին բախումները, որոնք ի վերջո ավարտվեցին 10 քաղաքացիների մահվամբ 2008 թվականի բողոքի ակցիաներն առաջնորդող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքով բարձրաստիճան ոստիկանները գործել են այն ժամանակվա իշխանության ցուցումով։ Զուրաբյանի պնդմամբ ՀԿՑ-ն այս բացահայտմամբ եւս մեկ անգամ հաստատում է այն, ինչը ի սկզբանե անհերքելի է։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը բռնությամբ տապալել է սահմանադրական կարգը։
Բեմադրեցին մի այսպիսի բան այդ ցույցերը ցրելուց հետո, նաեւ հրավիրեցին հերոստանգերություններին, որոնք թփերի տակ բազմաթիվ զինամթերք եւ զենք էին գտել, եւ այդ ամենը ցույց տվեցին որպես ապացույց, որ ցուցարարները իրականում զինված էին եւ պատրաստվում էին հակասահմանադրական գործողություններին։ Հիմա պարզվում է, որ այդ ամենը սուտ է։ Ի դեպ այդ նկարահանման ուղղությամբ ես կարծում եմ քննությունը պետք է պարզի, թե ինչպես դա եղավ, որ այդ թփերում մեկ էլ հայտնվեցին ինչ որ զենք, զինամթերք, ով էր դա բերել, ով էր դա տեղադրել այդտեղ, այդ մարդիկ հանցագործություն են գործել ըստ էության։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեր թղթակից Նանե Սահակյանը փորձել է պարզել, ինչ նորություններ կան մարտի 1-ի գործով մեղադրվող հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովիչ։ Արդյոք Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ նա պետք է փոխարինվի եւ այդ պաշտոնում մեկ ուրիշ մարտ նշանակվի։ Նանե Սահակյանը այդ մասին հարցրել է արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանից, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի փոփոխման շուրջ Հայաստանն ինտենսիվ բանակցություններ է վարում, հայտնում է արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Կարող է Հայաստանը վստահ լինել, որ կունենա հնարավորություն մինչև իրեն հատկացված ժամկետի ավարտը նշանակել նոր քարտուղար։
Մենք այս հարցին անդրադարձել ենք նախկինում եւ եւս այս առիթով էլ կարող եմ վերահաստատել, որ այո, մենք սկսել ենք գործընթաց գլխավոր քարտուղարին փոփոխելու, ընդանում են տարբեր մակարդակներով ինտենսիվ բավականին քննարկումներ այդ հարցի շուրջ, երբ որ որևիցե հստակություն մտնի, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա է փոփոխվելու գլխավոր քարտուղարը, ինչ ժամկետներում է փոփոխվելու գլխավոր քարտուղարը, դրա մասին պարզը որ հանրությանը կհայտնենք։
Հուլիսի 27-ին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար նախկինում Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Յուրի Խաչատուրովին մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելուց հետո անմիջապես հաջորդ օրը Հայաստանն առաջարկեց սկսել գլխավոր քարտուղարի փոփոխման գործընթաց։ Սրանից ավելի քան 1 ամիս անց դեռևս հայտնի չէ, ինչ հանգուցալուծում կստանա գլխավոր քարտուղարի շուրջ ծագած այս սկանդալը, որին շաբաթներ առաջ անդրադարձել էին նաև ՀԱՊԿ անդամներ՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը։ Իսկ օրեր առաջ էլ դրա մասին խոսել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Տան կա՞ որ Հայաստան կարող է զրկվել քարտուղար նշանակել։
Նույնիսկ ես ասում, որ քննարկումները տարբեր մակարդակներով ընթանում են, եթե որևիցե հստակ տեղեկատվություն կամ պայմանություններ ձեռքբերվեն, դրա մասին անպայման մենք մեր հանրությանը կտեղեկացնենք։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Հայաստանի դիվանագիտությունը պիտի անի առավելագույնը նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու եւ կազմակերպության ռոտացիոն սկզբունքով ստանձնած ղեկավարությունը մինչեւ 2020 թվականը պահպանելու համար։
Սա կանոնադրական իրավունք է, որը վերապահված է Հայաստանին, որպես այս պահին ՀԱՊԿ-ում ռոտացիոն սկզբունքով ղեկավարում իրականացնող անդամ երկիր։
Այնուամենայնիվ Սաֆարյանը չի բացառում, որ Հայաստանին կարող են զրկել նոր գլխավոր քարտուղար նշանակելու հնարավորությունից, հատկապես որ նրա խոսքով ունենք երկրների հետ, որոնք հեշտությամբ կարող են խախտել միջազգային իրավունքի սկզբունքները։
Ես չեմ բացառում, որ այդ կամայականության դաշտում միգուցե նաև Հայաստանին պատժեն, եւ միգուցե հենց դա է պատճառը, որ հանկարծ Ռուսաստանը այսպես հովանոց է փռել Յուրի Խաչատուրովի գործի վրա, նեղացածի կեցվածք է ընդունել, եւ կարծեք թե հենց դա է ակնարկում, որ իբրև թե Հայաստանի քայլերը վնասում են կառույցի հեղինակությունը։ Կառույցի հեղինակությունը քննարկությունը խաթարվեց այն ժամանակ, երբ կառույցի անդամներից մեկը Հայաստանը ռեալ 2016 թվականին կանգնեց պատերազմի շեմին եւ հապկի պահվածքը չափազանց խայտառակ էր։
Սաֆարյանը նաեւ նշում է, որ եթե ավելի քան 1 ամիս ձգվող հապ գլխավոր քարտուղարի փոփոխման շուրջ բանակցություններից հետո Հայաստանը չկարողանա նոր քարտուղար նշանակել, սա բացասական զարգացում կլինի առաջին հերթին հապկի, ոչ թե Հայաստանի համար։
Դա մեծ կորուստ կլինի հապկի համար, որտեղ հերթական անգամ հապկը կապացուցի, որ իր դաշինքի անդամ, այդ դաշինքի անդամ երկրի օրինական պահանջները բավարարելու ցանկություն չունեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի պաշտպանության նախկին փոխնախարար, Ղարաբաղի նախկին փոխվարչապետ, Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Արթուր Աղաբեկյանի դեմ հարուցված մեղադրանքներին։ Ինչպես տեսնում եք Հայաստանի այսօրվա իրավապահների համար պաշտոնները կամ մատուցած ծառայությունները նշանակություն չունեն, եթե կասկածներ կան, եթե փաստեր կան, մեղադրանք է առաջադրվում և քրեական գործ է հարուցվում։ Արթուր Աղաբեկյանին առաջադրված մեղադրանքները վերաբերում են Մարտիկ հիմնադրամի գործնեությանը։ Իրավապահները գտնում են, որ վատնումներ են տեղի ունեցել այդ հիմնադրամից։ Արթուր Աղաբեկյանը մեղադրանքները չի ընդունում։ Նա էլ պնդում է, որ այդ ծախսերը կատարվել են հիմնադրամի իր գրած կանոնադրությանը համաձայն։ Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարտիկ հիմնադրամից ավելի քան 54 միլիոն դրամ հափշտակելու մեջ մեղադրվող Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Մարտիկ հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ գեներալ-լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանը չի ընդունում մեղադրանքը, պնդելով, գործել է հիմնադրամի կանոնադրության շրջանակում։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Բացառապես կանոնադրության շրջանակում, կանոնադրության մեջ ստակտուրակերպված քննիներից ելնելով եւ կարծում եմ հետագա քննչական գործողությունների ընթացքում այդ
Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ Մարտիկ հիմնադրամի վերաբերյալ քրեական գործը հարուցվել է դեռ 2 ամիս առաջ իրավապահներին ներկայացված Երևանի ավագանու երկխմբակցության անդամ Անահիտ Բախշյանի դիմումի հիման վրա։ Ըստ այդմ իրավապահները պարզել են, որ 2012-ից 2016 թվականներին հիմնադրամի միջոցներն առանձին դեպքերում ծախսվել են կանոնադրությամբ սահմանված նպատակներին ու խնդիրներին հակառակ, մասնավորապես առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ են ուղղվել տարբեր անձանց համար ռեստորաններում եւ հյուրանոցներում հյուրասիրություններ կազմակերպելու, հիմնադրամի հետ առնչություն չունեցող տրանսպորտային միջոցների համար պրեմիում տեսակի բենզին ձեռք բերելու, տարբեր անձանց թանկարժեք նվերներ մատուցելու համար։ Ըստ իրավապահների, հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը ունեցել է հիմնադրամի աշխատակազմի գործունեությունն անմիջականորեն ղեկավարելու իրավասություն եւ փաստացի միանձնատնորինել հիմնադրամի գույքը։ Քնչական կոմիտեի փոխանցման բավարար տվյալներ են ձեռք բերվել նաեւ, որ հիմնադրամի միջոցների մի մասը ծախսվել են այն հանգստյան գոտու ռեստորանում հյուրասիրությունների կազմակերպման համար, որի բաժնետոմսերի 40% պատկանել է Արթուր Աղաբեկյանին։ Աղաբեկյանը չցանկանալով այլ հարցերի պատասխանել պնդեց.
Ես եմ գտնում, որ գործել եմ կանոնադրության շրջանակում, և ես այդպես եմ ձևակերպել, քանի որ կանոնադրությունը ես եմ գրել 2002 թվականին, և կանոնադրությունը գրելուց էլ հաստացել եմ, թե հետագայում ինչ ծրագրեր եմ իրականացնում։
Մարտիկի հիմնադիրներից է նաև Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այն ձևավորվել է 2002 թվականին։ Facebook-ի իրեջում Աղաբեկյանը կարճ հաշվետվությամբ է հանդես եկել, նշել է, որ հիմնադրամի հաշվին առկա է 1,241,000 դոլար, որն անձեռնմխելի է։ Քրեական գործի քննությանը զուգահեռ Լեռնային Ղարաբաղում դրամահավաք է նախաձեռնել Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական նախկին վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նաև ևս 10 հոգի որոշել են հավաքել մեղադրանքում նշված 54 միլիոն դրամ գումարը և փոխանցել հիմնադրամին։ Հարությունյանը պարզաբանում է, որ այս քայլին են դիմել, քանի որ իր ընկեր Աղաբեկյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Հարցին, թե արդյոք գումար հավաքելու նախաձեռնությունը չի նշանակում, որ ընդունում են, որ հիմնադրամից իսկապես գումար է հափշտակվել, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյան պատասխանեց.
Այս գնահատականը ուղարկարածությունը ցույցելի, ես լիազորված չեմ, կամ ես գնահատական չեմ տալ։ Քիքան խնդրից եւ արդեն քննչական կոմիտեին քննիչ ավելի ճիշտ գտնում եմ, որ ոչ կանոնավորության համապատասխանի ծախսվել, մենք էլ ընկերների իրան կապահովեն անհրաժեշտության դեպքում, որ այդ խնդիրը չլինի։
Նահիտ Բախշյանին ապրիլյան պատերազմից հետո կասկածելի էր թվացել հիմնադրամի գործունեությունը, ինչից հետո նա սկսել էր ուսումնասիրել այն, կասկածները գնալով մեծացել էին, սակայն նամակները տարբեր գերատեսչություններ, այդ թվում եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին այդպես էլ արդյունք չէին ունեցել։
Այդ հիմնադրամը ամբողջությամբ թող ուղեն այս վերականգնողական կենտրոնի հաշվին, փոխանցեն եւ ասեն, թող այն ծառայի մեր զինվորների առողջությանը։ Կոնկրետ սահմանների պահպանության համար գիշերային տեսանելիության, ցերեկային տեսանելիության, այն բոլոր սարքերը, որոնցով այսօր մեր սահմանները առավելագույնս պաշտպանված են, ինչու ինքը դա չարեց։
Ապրիլյան պատերազմից հետո Բախշյանը բաց նամակով դիմել է Արթուր Աղաբեկյանին, խնդրելով գումարներ ուղղել պատերազմի հետևանքները վերացնելուն։
Պատասխան եղավ, որ կարճ ասած, դու ինչ իրավունք ունես, եթե դու մարտիկի անդամ չես։
Եվ երբ Բախշյանը փորձել էր գումար հանգանակել, մարտիկի էջում գտել է Հայ Խնայ բանկի անունը, որն արդեն գոյություն չուներ։ Սա եւս կասկածի տեղիք է տվել, ասում է Անահիտ Բախշյանը։ Բախշյանը հիշում է տարիներ առաջ գեներալ լեյտենանտ Արթուր Աղաբեկյանի հայտարարությունը 5 տարի հետո անկիրծ սպա չեն կունենա, եթե մարտիկ 100-ական դոլար հանգանակեն հիմնադրամին։
Ոչ մեկին չեք կրթել, այլ կանոնադրական նպատակները ուր մնացին։
Բախշյանի կասկածներն առնչվում են նաեւ հիմնադրամի կայքեջին, որն ըստ նրա վարագուրված է, չկան սպառիչ տեղեկություններ։ Թվարկելով մարտիկ հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերից մի քանիսը, ուշադրություն է հրավիրում Աղաբեկյանի կողմից բանակին անվանական զենք նվիրելու հանգամանքին։
Բանակին փոխանցվել է նոր տարվա նվեր, փոխանցվել է անվանական զենք նվեր։ Ընդ որում այդ անվանական զենքերը գնվել են երկու խանութներից, Ասպար եւ Հայդուկ, որոնք ըստ ժողովրդի մեջ եղած տարածված խոսակցության հենց ինքը դրա մեջ է։
Բախշյանը հաշվել է, որ 2017-ին կառավարչական նպատակների համար ծախսվել է ոչ թե ընդհանուր գումարի 10%, այլ 27%։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտգործնախարարությունում այսօր տեղի ունեցած պաշտոնական հանդիպումը Հայաստանի և Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարարի բանակցություններն էին։ Հանդիպումից հետո նրանք մամուլի համար հանդես են եկել հայտարարություններով։ Նորից լսենք Նանե Սահակյանին։
Պաշտոնական Երևանը բարձր է գնահատում Ճապոնիայի մշտական ներկայությունը Հայաստանի զարգացման օրակարգում։ Այսօր հայտարարեց արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը իր ճապոնացի գործընկեր Տարո Կոնոյի հետ համատեղ հայտարարության ժամանակ։
Մեր երկու օրակարգը, ինչպես ասացի, 26 տարին ընթացքում բավական զարգացել է եւ բավական հագեցած է։ Աջակցությունը, որ այս տարիների ընթացքում ցուցաբերվել է Հայաստանին, բավական զգալի է։ Միայն մի ընդհանուր թվերով ձեզ ուղղակի ասեմ, որ շուրջ 300 միլիոն դոլարի արտոնյալ վարկեր են տրամադրվել Հայաստանին այս շրջանում, շուրջ 79 միլիոն դոլարի տրամաշնորներ։
Հայկական կողմի հրավերով այստեղ գտնվող Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Տարո Կոնոյի հետ բանակցություններից հետո Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ միայն ամփոփեց վերջին 2.5 տասնամյակի համագործակցությունը, այլև խոսեց նոր օրակարգի մասին։ Երկու երկրները կփորձեն համագործակցել նոր արարությունների եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտներում, հայտնեցին նախարարները։
Տնտեսական համագործակցության ոլորտում մենք կարծիքներ փոխանակեցինք մեր համագործակցությունը խորացնելու մասին այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, զբոսաշրջությունը, նորարարությունը, որոնք կհաջորդեն փետրվարին երկկողմ ներդրումների մասին համաձայնագրի
ստորագրմանը։
Տարո Կոնոն նաև ընդգծեց, որ կարևորելով Հայաստանի հետ բարեկամական հարաբերությունները, պատրաստվում են միանալ Հայաստանի առաջիկա ընտրություններին ցուցաբերվելիք միջազգային աջակցությանը։ Մնացականյանն ու Կոնոն չշրջանցեցին նաև զբոսաշրջության թեման։ Հայաստանը վերացրել է մուտքի արտոնագիրը Ճապոնիայի քաղաքացիների համար, իսկ Ճապոնիան առաջիկայում կդյուրացնի մուտքի արտոնագրի տրամադրումը Հայաստանի քաղաքացիներին։
Ճապոնիան որոշել է հեշտացնել արտոնագրի պահանջները Հայաստանի քաղաքացիների համար ժողովուրդների միջև կապերը խրախուսելու նպատակով։
Այսօր ավելի ուշ Ճապոնիայի արտգործնախարարին ընդունել է Հայաստանի նախագահը, ապա վարչապետը։
<Sess-> Հայաստանի կառավարության անդամները շարունակում են ամփոփել իրենց գործնեության 100 օրվա արդյունքները։ Չգիտեմ դա որտեղից է գալիս, երբ է որոշվել, ով է հաշվարկել, որ 100 օր հետո արդեն կարելի է որոշ արդյունքներ ներկայացնել, սակայն նշեմ, որ նոր Հայաստանում դա էլ խախտվեց։ 100 օրվա մեջ այնքան շատ իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ 1000-2000 օրվա մեջ չեն տեղի ունեցել, բայց 100 օրվա ավանդույթը ևս պահպանվել է, եւ այսօր իր գործնեության արդյունքները ներկայացրել է տնտեսական զարգացման նախարար Արծվիկ Մինասյանը։ Լսենք Աննուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը համաձայն չէ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն կարծիքի հետ, թե նոր կառավարությունը տնտեսական զարգացման ծրագիր չունի։ Մինասյանն ասում է, ծրագիր կա, այժմ էլ թիրախային ուղղություններով համակարգման ու ընդլայման աշխատանքներ են կատարվում։ Ավելին, ըստ նրա, Քոչարյանի վարած տնտեսական քաղաքականությունն այժմ այդքան էլ կիրառելի չէ։ Ժամանակակից աշխարհը նոր մոտեցումներ է պահանջում։
Այն ժամանակ մենք ունեցել ենք երկնիշ տնտեսական աճ, դա պայմանավորված է եղել նաև ինչու՞ չէ, արդյունավետ կառավարմամբ, բայց մենք ունեցել ենք վերականգնողական ժամանակաշրջան, որը սպառվել է, եւ տնտեսական քաղաքականության ու ամբողջ համակարգի վերափոխման կարևորություն կա, եւ համեմատել մեր տնտեսությունը այժմ եւ 2000-ականների սկզբին բացարձակ տեղին չէ։
Վերադառնալով մեր օրեր, առայժմ միանիշ թվերը նույնպես տպավորիչ են, ասում է նախարարը։ Վերջին 8 տարիների համեմատ 2018-ի առաջին կիսամյակում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի աճի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 8.3%։ Հունվարից հուլիս օտարերկրյա ներդրումներն էլ կազմել են $81 միլիոն։ Լրագրողները, սակայն, Մինասյանից հստակ թվեր են ուզում, որքան են եղել ներդրումները հենց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք։ Նախարարն ասում է, չկա նման առանձին վիճակագրություն, բայց կան խոստումներ։ Վերջին 3 ամիսներին տարբեր մարդիկ են եկել հետաքրքրվել ներդրումային միջավայրով ու որոշակի գումարների մասին հայտարարություն արել։
Եթե վերացնենք բոլոր այդ թվերը, որ ասվել է եւ այլն, դրանք անցնում են $1 միլիարդ, բայց մենք բնականաբար փորձում ենք նաեւ գնահատել, թե այն ամենայնիվ իրատեսականը առնվազն տեսանելի ժամանակահատվածում եւ մեր ջանքերի համատեղմամբ բիզնես հանրության հետ, ներդրման ցանկություն հայտնողների հետ, որքան կկազմի, մենք եկել ենք, որ 240 միլիոնը դրանից առնվազն իրատեսական է, եւ հիմա աշխատում ենք նաեւ այս կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։
Ներդրումային խոստումներից ու վիճակագրական թվերից բացի ի վերջո քաղաքացիները երբ են իրենց մաշկի վրա զգալու երկրում իրավիճակի փոփոխությունը, սպասված հարցին գլխավոր տնտեսագետն իր կանխատեսումն է տալիս։
Եթե այս տեմպերը պահպանենք եւ այս ռեֆորմերն անենք, իմ գնահատմամբ 2 տարին բավարար ժամանակ է, որպեսզի մենք արդեն զգանք առարկայական փոփոխությունները։
Քաղաքացիներն այնուամենայնիվ վերջին շրջանում հաճախ էին դժգոհում բարձր գներից, նկատում են լրագրողները։ Մինասյանն էլ բացատրում է, հովանավորչություն չկա, բայց տնտեսական մրցակցության համակարգը 3 ամսում բերել իդեալական վիճակի հնարավոր չէ։ Ներկրման բոլոր արգելքներն այսօր վերացված են, սակայն մի քանի օրինակ ու պարզ է դառնում դեռ չարված քայլերի մասին։
Տեսեք, մենք բացել ենք բենզինի ու դիզվառելիքի շուկան, չկա հիմա սահմանի վրա հսկողական համակարգ չունենք։ Մարդը կարող է բենզինը բերել, բայց սպառողին վաճառելուց անպայման պետք է ունենա համապատասխան փաստաթուղթը, որ Է5-ին համապատասխանում է թե չէ։ Բայց մենք ունենք մի ուրիշ ոլորտում սահմանափակում 3-4 կազմակերպությունների ձեռքում ամբողջ մեր բենզին դիզվառելիքի ենթակառուցվածքներն են։ Այսինքն երկրորդ գործողությունը պետք է լինի, որ բացվի նաև այս շուկան։
Ինչ վերաբերում է նախկինում մենաշնորային շուկաներից մեկին, ապա Մինասյանը տեղեկացրեց, այժմ աշխատանքներ են տարվում, որ շաքարավազի վերամշակման երկրորդ գործարանը բացվի, իսկ որպեսզի նորից խոշոր ներմուծողը նաև մանրածախի գինթելադրողը չդառնա, երաժշտությունը մտադիր է օրենսդրական փոփոխությամբ սահմանափակել մեծածախ վաճառք իրականացնողի ներկայությունը մանրածախ շուկայում։ Ոլորտներն ընտրվելու են ըստ ապրանքների սոցիալական կարևորության։
Եթե ունենք 1, լավագույն դեպքում 2 սուբյեկտ, որոնք շուկան բաժանել են իրար մեջ, այդ դեպքում, այո, մենք իրականացնելու ենք ներմուծող կամ և կամ արտադրող ու մանրածախ վաճառք իրականացնող այս մասում հստակ տարանջատում։ Նա իրավունք չի ունենա նաև այստեղ մասնակցի մանրածախ առևտրում։
Այսինքն ճիշտ հասկացա, պարոն Մինասյան, Ալեքս Գրիգը, որ ներմուծում է շաքարավազը, իրավունք չի ունենա իր ներմուծված շաքարավազը իր խանութներում, օրինակ Երևան Սիթիներում վաճառելու։
Առնվազն նույն սուբյեկտով ոչ, չի կարող։ Խաղի կանոնը պետք է լինի հավասար բոլորի համար, եւ կապ չունի, թե ով է բաժնետերը։ կարևորը հետևյալն է. Սուբյեկտը ինչ ազդեցություն է ունենալու շուկայում, եթե ինքը համ խոշոր ներմուծողն է կամ արտադրողն է, համ նաև նույն ցանցի միջոցով վաճառողը։ Այստեղ պետք է տարանջատում գնա, որպեսզի գնագոյացումը բոլորի համար հավասար լինի։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մայրաքաղաք Երևանի քաղաքական և սանիտարական վիճակներին։ Քաղաքական իրավիճակը անշուշտ առաջիկա ավականու ընտրություններն են, սա կարևոր ընտրություններն են համարվում նախ այն պատճառով, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո առաջին մեծ ընտրություններն են, առաջին քննությունը նոր իշխանությունների համար ազատ արդար թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու համար, նաև առաջին քննությունը վարչապետի կուսակցության համար, կպարզվի, թե որքան քվեք ստանա քաղաքացիական պայմանագիրը, ինչ կշիռ կարող է ունենալ, մանավանդ որ ավականու ընտրությունները նաև դիտարկվում են որպես առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախերքանք։ Եվ այս ֆոնին համացանցով մի տեսանյութ է տարածվել, որտեղ քաղաքացիական պայմանագրի Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի հայտարարությունները բուրըն արձագանքներ են առաջացրել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Կան սպիտակ և սև ուժեր, մեր թիմի դեմը խաղ չկա։ Իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Հայկ Մարությանի այս արտահայտությունները բուրըն քննադատությունների է արժանացել նաև քաղաքական ուժերի կողմից։ Իմ քայլը Դաշինքի Երևանի ավագանու անդամի թեկնածու լրագրող Գայանե Աբրահամյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Թիմային հավաք է եղել անկաշկանդ զրույց»։ Քաղաքապետի իրենց թեկնածուի խոսքում, ըստ Աբրահամյանի, սխալներ կային, բայց մասնավորապես սև ու սպիտակի որակումը ուղված չի եղել հասարակությանը։
Հայկի խոսքում ասվում էր բացառապես քաղաքական այն ուժերին, որոնք խոչընդոտում են և որոնք բավական լուրջ խնդիր են դրել տապալելու ընտրությունները։
Երեկվա թիմային հավաքից հետո Հայկ Մարությանն իր Facebook-յան էջում գրել է. «Ես ամենևին անթերի չեմ և կարծում եմ, որ կարող էի ավելի հստակ ձևակերպել խոսքս և գուցե այդ դեպքում տարընթերցումներ չլինեին»։ Քաղաքապետի թեկնածուն նաև ընդգծել է. «Հայաստանում կա ընդամենը մեկ սուբյեկտ, որի դեմ խաղ չկա, և դա Հայաստանի ժողովուրդն է»։
Շատ հարց են տալի, բայց լավ, թիմաուժեղ մասնակիցներ կան, այո, կան մասնակիցներ, կան ուժեղ մասնակիցներ, կան նվիրված մարդ, կան մարդիկ, որոնք ուղղակի առողջություն և կյանք չեն խնայի իրենց գործի համար, այս մեզ մոտ շատ ուժեղ թիմ է, շատ նվիրված թիմ է, ես անգամ կարող եմ ասել, մեր թիմի դեմը խաղ չկա»։
Նույն Դաշինքի ավականու թեկնածու Գայանե Աբրահամյանն ասում է. «Մեր դեմ խաղ չկա» արտահայտությունով Մարությանն ընդգծել է թիմի անդամների մասնագիտական պատրաստվածությունը։
Նախ շեշտադրվեց, թե ինչքան կարևոր և ուժեղ թիմ ունենք, որովհետև ցուցակում ներգրաված են ոչ թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներ, այլ նաև քաղաքացիական տարբեր տարիների պայքարներում ներգրաված անձինք։ Եվ հենց այս արժե համակարգն է շեշտադրվում, որ սրա դեմ չկա որևէ խաղ։ Պատրաստվածության առումով
Հայկ Մարությանի այս արտահայտությունները կոշտ քննադատության է ենթարկել Պաշտպանության նախկին նախարար Հանրապետական Վիգեն Սարգսյանը, նրան անվանելով «մեջբերում եմ գավառական ծաղրածու»։ Ի պատասխան այս հայտարարության Գայանե Աբրահամյանն ասում է, որ իրենց համար ընդունելի չէ նախորդների սխալներով արդարացնել նաև իրենց սխալները, բայց ընդգծեց, ավելորդ շահարկումների դեպքում իրենք ստիպված կլինեն հիշեցնել օրինակ նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին, ՀՀ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի արած «ինչքան ուզեմ կխփեմ» կամ Շարմազանովի ասած «բոլոր թեկնածուները պետք է Մելիք Ադամյանով անցնեն արտահայտություններն ու ոչ միայն»։
Վիգեն Սարգսյանի շատ ուղիղ վիրավորական բառամթերքով հայտարարությունը անընդունելի է, հատկապես երբ Վիգեն Սարգսյանը տարիներ շարունակ լռել է այն իրավիճակում, երբ ասվել է «որքան ուզեմ կխփեմ» և ասվել է հենց իշխանություն կրող մարդու կողմից, որովհետև Հայկը դեռ իշխանություն կրող մարդ չէ, լռել տարիներ շարունակ, երբ բանակում սարսափելի իրողություններ էին տեղի ունենում և ոչ միայն հասարակության, այս դեպքում հենց հասարակությանը բաժանել սև սպիտակների, բաժանել դավաճանների և հիմա հանկարծ խոսել ժողովրդական արժեքներից և հիմա հանկարծ խոսել ազատ ընտրություններից և ընտրական մշակույթից, սա պարզապես չգիտեմ ինչպես որակել, բայց անազնիվ է։
Հասարակության միջև բաժանարար գծեր տանելը չարթարացնող Գայանե Աբրահամյանը կարծում է, որ կարևորը սխալն ընդունելն է, ինչն էլ արել է Մարությանն իր Facebook-յան հայտարարությամբ։ Ասած հետագայում դա կլինի նաև աշխատանքի ընթացքում։ հարթակում, իսկ ավագանու իրենց թիմը խստապահանջ կլինի քաղաքապետի հանդեպ։ Աբրահամյանը չկիսեց նաև Երևանի հանրություն նախաձեռնության Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Անահիտ Թարխանյանի այն կարծիքը, թե Մարությանի հայտարարությունը թիմի մարտավարությունն է։ Աբրահամյանը հիշեցրեց, սա ավագանու ընտրություն է։ Թարխանյանը մինչդեռ շարունակեց.
Ամեն մի թիմ ունի իր ինքնուրույն ընտրված մարտավարությունը։ Ես դա գնահատում եմ որպես մի մարտավարություն, որը ընտրվել է այս թիմի կողմից։ Մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ սև ու սպիտակ չկա հանրությունում, կամ մի հանրություն, որը բազմակարծիք է։
Ժառանգություն կուսակցությունից Երևանի ավագանու թեկնածու Հովսեփ Խորշուդյանն անդրադառնալով Մարությանի ելույթին ասաց, եթե խոսքը վերաբերում է այն ուժերին, ովքեր պատրաստվում են տապալել ընտրությունները, մենք էլ ենք նրանց համարում սև։ Խորշուդյանն ընդգծեց, բայց Մարությանի ասածը այլ էր։
Այսօրվա իր մեկնաբանությունները նու համարենք որպես ափսոսանք, հա, երեկվա ասածների, եւ ընդունենք դա ու շատ չխորանանք դրա մեջ։ Հիմա մարդը սխալվել է, մեր նպատակը երբեք չի եղել, որ ասենք աչքը կոխել իր արած սխալը, հա, եթե մարդը ընդունել է, որ ինքը այդքան ճիշտ չի արտահայտվել, ուրեմն խնդիր չկա։ Նոր Հայաստանի մայրաքաղաքն է պատրաստվում ամենամեծ հավակնում, հա, ղեկավարել, եւ այդ առումով իրոք պետք է փորձի բոլոր բարեկամ ուժերին, բարյացակամ տրամադրված ուժերին չվանել, առնվազն չվանել իրենց։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Նաիրա Զոհրաբյանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց՝ «Պատասխանս իմ Facebook-յան էջում տեղադրված լուսանկարն է, որում սև ու սպիտակ ձիեր են պատկերված»։ Դաշնակցության քաղաքապետի թեկնածու Արսեն Համբարձումյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը խորհուրդ է տալիս անդրադառնալ Հայկ Մարությանին փոխարինելու հարցին։ Լույս Դաշինքից Դավիթ Խաժակյանն էլ փոխանցեց, իրենք չեն մեկնաբանելու Մարությանի խոսքերը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի սանիտարական վիճակը ուղիղ իմաստ ունի խոսքը աղբահանության վատ վիճակի մասին է։ Այդ մասին վերջերս շատ է խոսվում, խնդիրը ակնհայտ է, Սանիտեք ընկերությունը չի հասցնում աղբը մաքրել քաղաքից։ Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Երևանի բնակիչները շարունակում են դժգոհել դեռևս այս ամսվա սկզբում աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար 12 միլիոն դրամով տուգանված սանիտեքից։ Այսօր հատկապես մայրաքաղաքի ծայրամասային թաղամասերում կեսօրից հետո դեռ աղբամանները լիքն էին ու գարշահոտություններ տարածվում։ Վերին Շենգավիթի բնակիչները ցույց էին տալիս խաղահարապարակի և բնակելի շենքերի հարևանությամբ տեղադրված աղբարքերն ու պնդում, թե առնվազն մեկ շաբաթ դրանք չեն դատարկվել։
Աղավոր տեսարանն է։
Քանի օր եք մաքրում։
Դե, ընդհանրապես շապատներով չեն մաքրել, տեսեք ինչ վիճակ է։
Ոտ էտո ուժե մի շապատ ստեղը մնացլա, ոչ մեկը չէ ուզում ահավակումա։ Ու նայեք ինչ հակատարվում են դեղ։
Քանի օր վաղպա։
Երևի մի ամսվա։
Քեշգիտ զանգահարում ենք այս աղբի համար, դժգոհում են, շենքում մենակ դուք եք, էսի անելու բանա,
հա։ Այսինքն ասում են ինչու եք զանգում։
Ինչու եք զանգում, մեզ անհանգստացնում։
Մեր նկարահանման պահին ժամանեց Սանիտեք ընկերության մեքենան դատարկելու աղբարքները։ Վարորդ Զաքարը հաստատեց, ուշացել են, աղբատար մեքենաներն ըստ նրա շարքից դուրս են եկել։ Իրենց մեքենան էլ ընդամենը 1 ժամ առաջ էին գործի գցել։
Դա տեխնիկայի հետ կապված խնդիրները։
Հիմա լուծվել է։
Դա լուծվում է օր-օրին։
Այս մայր մեքենան փչացած է։
Հա, փչացած
է։ Երբ հասած, երբ այն փչացած։
1 ժամ առաջ։
1 ժամ առաջ հասած է։
Միևնույն ժամանակ վարորդ Զաքարը հակադարձեց բնակիչներին, պնդեց, երեք են աղբը թաղամասից տեղափոխել։
Լսի տղա ջան, ես այստեղ առևտուր եմ անում, մի ուղիղ մի ամիս սրան ձեր տղաս չի, մի արդարացի։
Ոստիկանության Շենգավիթի բաժանմունքի տեսուչ Ալանա Դիրյանը միացավ բնակիչների դժգոհությանը։
Երեք վանից տեղահանված չի եղել, որպես տեղամասի տեսուչ անցու դարձեմ, արե դպրոցում սպասարկում այդ հանդերձ նաև համբար չի եղել։ Ամեն դեպքում, եթե մաքրվածներ ինձ թվում էր այսքան հակահիգենիկ իրավիճակ չէր լինի։ Բնակիչների անխղճությունն էլ է, որտեղ աղբամաները դրած, իրանք նետում են ամբողջությամբ կողքով շուրջ բոլորը։
Երեք ուղիղ եթերում Facebook-յան օկտատերերի հարցերին պատասխանելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև այս խնդրին, նշելով, որ Երևանի աղբահանության ոլորտում անընդունելի իրավիճակ է ստեղծվել Երևանի քաղաքապետարանի ոչ հեռատես քաղաքականության հետևանքով։
Դուք գիտեք, որ աղբահանման համակարգը ստեղծության վստահվել է Սանիտեք ընկերությանը, որը այսօր այո ակնհայտորեն ծախողում է այդ գործընթացը, բայց մենք ունենք փաստ, որ ըստ էության քաղաքում այդ գործի համար մենաշնորային իրավիճակ է ստեղծվել եւ վերջին տարիներին այդ համակարգի կառավարումը պատշաճ ձևով չի իրականացվել եւ այսօր մենք ունենք այդ խնդիրը։
Վարչապետը ծառայությունը էականորեն բարելավելու տարբերակներից մեկը համարում է մենաշնորի վերացումը, երբ մայրաքաղաքի աղբանությունը կիրականացնեն 1-ից ավելի ընկերություններ, բայց ըստ Փաշինյանի ոլորտի խնդիրներն այսքանով չեն լուծվի։
Բայց այստեղ գլոբալ ավելի մեծ խնդիր կա, տեսեք մենք ինչ ենք անում, մենք աղբը մի տեղից տեղափոխում ենք մեկ այլ տեղ, իսկ ինչ ա լինում հետո այդ աղբի հետ։ Մեզ համար ամենակարևոր խնդիրներից մեկը իսկապես աղբի վերամշակման համակարգ ունենալն է, աղբի վերամշակման գործարան ունենալն է։
Վարչապետը տեղեկացրեց, որ կան մի քանի ընկերություններ, որոնք հետաքրքրված են այս գործով։ Մենք հույս ունենք, որ վստահելի գործընկեր կգտնենք, ով կկազմակերպի ոչ միայն մայրաքաղաքի, այլև գուցե ամբողջ հանրապետության աղբանությունը, որի շղթայի մեջ պարտադիր օղակ կլինի նաև աղբի վերամշակումը, իր Facebook-յան ուղիղ եթերում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, դեռ մեկ ամիս առաջ Սանիթեք ընկերության ղեկավար Նիկոլաս Թավիլը լրագրողներին ասել էր, որ խնդիրները տեխնիկական են, պատրաստվում են թարմացնել աղբատար մեքենաների և աղբարկղերի թիվը։ Սանիթեքի ղեկավարն ընդունել էր, որ սխալներ թույլ են տվել, որոշ սխալներ արտաքին գործորներով են պայմանավորված, մենք շարունակում ենք դրանց լուծումներ տալ, ասել էր Նիկոլաս Թավիլը։ Քանի դեռ Սանիթեքի նախատեսված 5 նոր աղբատարները դեռ Հայաստան չեն հասել, աղբանության խնդիրը Երևանում դեռևս մնում է չլուծված։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական փոփոխությունների հեռանկարների մասին։ Դա կապված է արտահետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հետ։ Ներկա դրությամբ խորհրդարանը կարող է լուծարվել եւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացվեն մի դեպքում, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չկարողանա վարչապետ ընտրել։ Եթե ներկայիս դրությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա, հրաժարականից հետո խորհրդարանը ենթադրաբար նորից Նիկոլ Փաշինյանին ընտրի վարչապետ, նա նորից հրաժարական տա, նորից ընտրի, նորից հրաժարական տա, վարչապետ չընտրվի եւ խորհրդարանը լուծարվի եւ ճանապարհ բացվի արտահերթ խորհրդանական նոր ընտրությունների համար։ Բայց մեկ էլ տեսար, խորհրդարանը մեծամասնությունը կազմող ՀՀԿ-ն եւ նրա ընկերները մեկ ուրիշ վարչապետ ընտրեն, նա էլ հրաժարական չտա։ Դեարի նոր հեղափոխություն արա։ Դրա համար նոր իշխանությունները մտածում են սահմանադրական փոփոխություններ անել հանրաքվեի միջոցով, որպեսզի խորհրդարանը կարողանա առանց վարչապետի հրաժարականի ինքնալուծարվել եւ դրանից հետո արդեն ազատ արդար ընտրություններ անցկացնել եւ նորմալ խորհրդարան ձևավորել։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը սահմանադրական փոփոխությունների հեռանկարների մասին։
Առաջիկայում խորհրդանական եւ արտախորհրդանական ուժերի քննարկմանը կներկայացվի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որով նախատեսվում են ազգային ժողովի ինքնալուծարման մեխանիզմներ առանց վարչապետի հրաժարականի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով պատասխանելով քաղաքացիների հարցերին դարձյալ անդրադարձել էր խորհրդանական ընտրությունների անցկացման ժամկետներին եւ միջոցներին։ Ըստ վարչապետի ամենահուշը հաջորդ տարվա մայիսին կամ հունիսի առաջին տասնօրյակում Հայաստանում պետք է տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Գործող սահմանադրության համաձայն այն հնարավոր է միայն վարչապետի հրաժարականի դեպքում։ Վարչապետը հրաժարական է տալիս, որից հետո եթե խորհրդարանը երկու շաբաթվա ընթացքում երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ, ազգային ժողովը իրավունքի ուժով կարձակվի։ Գործող իշխանությունն այս տարբերակը ռիսկային է համարում, քանի որ երաշխիքներ չկան, որ այլ թեկնածու չի առաջադրվի, կամ նախկին իշխանություն, հանրապետական խմբակցությունը դեմ կքվյարկի վարչապետին, այդպիսով նպաստելով խորհրդարանի լուծարմանը։ Թեև նոր կառավարության ծրագրին այն է 1 տարվա ընթացքում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելուն կողմ է քվյարկել, խորհրդարանի մեծամասնությունը, սակայն ԱԺ փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը ազատության հետ զրույցում պնդեց, արտահերթ ընտրությունների կարիք չկա։ Իսկ սահմանադրական փոփոխությունների գաղափարը ըստ նրա իշխանությունը պահելու նպատակ ունի, ինչի համար նախկինում մեղադրում էին հանրապետական կուսակցությանը։
Նիկոլ Փաշինյանի ասասները ինձ համար դոգմա չեն։ Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կարծում են, որ ԱԺ-ն պետք է ինքնալուծարվի, Էդուարդ Շարմազանովն էլ կարծում է, որ ԱԺ-ն չպետք է ինքնալուծարվի, որովհետև այս սահմանադրությամբ մեռնեմ օրենքին, ազգային ժողովը ձևավորվել է օրենքով եւ սահմանադրությամբ։ Եվ չկա որևէ մասնագիտական միջազգային կառույց, դատարանի որոշում, որ ազգային ժողովի ընտրությունները եղել են անօրինական։ Հետևաբար Փաշինյանի ցանկությունը սահմանադրությունից վեր լինել չի կարող։
Կառավարության մաս կազմող հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մարտահերթ ընտրություններն անհրաժեշտություն են համարում, բայց սահմանադրական փոփոխությամբ դրան հասնելուն դեմ են։
Հայաստանում տեղի ունեցած գործընթացները անշարժելի են և դեֆակտո իրավիճակը դե յուրե ամրագրելու համար անշուշտ անհրաժեշտ են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, բայց փորձել այդ արտահերթ ընտրությունները անցկացնել նոր սահմանադրական փոփոխությունների և նոր իրավակարգավորումների միջոցով, ես կարծում եմ մենք հերթական լարումը կբերենք քաղաքական դաշտ, չեմ բացառում, որ նաև կարող են որոշակի բարդություններ առաջանալ, անհարկի, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի ձեռնպահ մնալ այդ մոտեցումներից և փորձել լռել այն պայմանավորվածությունը, որ եղել է քաղաքական ուժերի կողմից կառավարության գործունեության ծրագիրը հաստատելու միջոցով դա փորձել գործադրել։
ՀՈՒ-ի դագերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանի համոզմամբ կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկած ուժերի միջև կոնսենսուս կա արտահերտ ընտրությունների անցկացման շուրջ, մնացածը պայմանավորվածության հարց է։ Խորհրդանական ուժերի փոխհամաձայնությամբ եւ առանց համանդրական փոփոխությունների ընտրություններ անցկացնելու հարցում որևէ խոչընդոտ չի տեսնում Ծառուկյան խմբակցության падգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը։ Այդպես եղել է թե Նիկոլ Փաշինյանի տեխնատության օկտին քվեարկելու, թե նրա գլխավորած կառավարության ծրագրի հաստատման դեպքում։
Հանրապետական կուսակցությունը չի կարող չգնալ արտահերտ ընտրությունների, որովհետև այլևս այդ գնասկը անցել է, այլևս հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն չունի և քաղաքական օրակարգ չի թելադրում։ Համաժողովրդական շարժման արդյունքում ում իշխանություն ձևավորած ուժերն են օրակարգ թելադրում, և այդ օրակարգը պետք է ընդունելի լինի բոլոր քաղաքական ուժերի համար, և վստահ եմ, որ հանրապետականը չի կարող առարկել։
Սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի վերաբերյալ կառավարությունից դեռևս մանրամասներ չեն ներկայացնում։ Դեռ հայտնի չէ, այլ դրույթներ փոփոխվելու են, թե միայն խորհրդանի ինքնալուծարման հարցն է լինելու։ Այս դեպքում փոփոխությունների նախագիծն անցկացնելու երկու ճանապարհ կա։ Եթե ազգային ժողովը չհաստատեց, ապա падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով ընդունված որոշմամբ այն կարող է դրվել հանրաքվեին։ Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը թուրքալեզու երկրներին առաջարկում է միմյանց միջև առևտուր անել ազգային տարադրամով հրաժարվել դոլարից ու նաև կոչ է անում Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում լինել Ադրբեջանի կողքին, պաշտպանել Բաքվին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքական աշխարհը պետք է հնարավորին նանի ոչ միայն տնտեսական համագործակցությունը խորացնելու, այլև անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովելու համար։ Այսօր Ղրղստանում թուրքախոս պետությունների համագործակցության գագաթնաժողովում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ու այս համատեքստում կոչ արել աջակցել Ադրբեջանի Ղարաբաղյան խմբի կարգավորման համար։
Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է լուծվի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, պետք է գտնել այդ խնդրի արդարացի լուծում։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է համերաշխություն հայտնենք Ադրբեջանին եւ աջակցենք։
Թուրքական խորհուրդը, որին ընդհանակցում են Ադրբեջանը, Թուրքիան, Ղազախստանն ու Ղրղստանը, հիմնադրվել է մոտ 10 տարի առաջ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի նախաձեռնությամբ։ Այսօր կազմակերպությանն ընդհանակցելու ցանկությունը հայտնել նաեւ Ուզբեկստանը, Հունգարիան էլ ստացել է դիտորդի կարգավիճակ։ Մեզ միավորում են ոչ միայն միևնույն լեզուն, մշակույթն ու պատմությունը, այլև համատեղ ու անվտանգ հասարակություն ստեղծելու արկախնդիրները միասին հաղթահարելու ցանկությունը, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահը։ Ընդ որում, խոսելով մարտահրավերների մասին, Էրդողանը նախ եւ առաջ կենտրոնացել է Անկարայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների վրա, որոնց հետևանքով թուրքական լիրան սրընթաց արժե զրկվում է, գնաճն էլ հասել է 18%-ի, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 15 տարվա մեջ։ «Մենք պետք է համատեղենք ջանքերը եւ ստանանք մակում դիտորդի կարգավիճակ մեր շահերը պաշտպանելու համար», հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։
Վերջին շրջանում տեսնում ենք, ինչպես են միջազգային նորմերը կոպտորեն ոտնահարվում։ Որոշ երկրներ արհամարում են դիվանագիտությունն ու հարցերը լուծում շանտաժների, սպառնալիքների ճանապարհով։ Թուրքական երկրները պետք է համերաշխություն ցուցաբերեն, որպեսզի միջազգային օրենքն աշխատի հանուն համամարտկային բարօրության։
Միացյալ Նահանգները անցած ամիս Թուրքիայի դեմ մի շարք տնտեսական պատժամիջոցներ է սահմանել և սպառնում է առաջիկայում դրանք էլ ավելի խստացնել, եթե Անկարան ազատ չարձակի ամերիկացի պաստոր Անդրու Բրանսոնին, ով կալանքի տակ է շուրջ երկու տարի լրտեսության և ահաբեկչության մեղադրանքներով. Ելույթ ունենալով թուրքալեզու երկրների համաժողովում Էրդողանը կրկին մերժել է Վաշինգտոնի այդ պահանջն ու հորդորել դաշնակիցներին ի պատասխան հրաժարվել ամերիկյան արժույթից. «Մենք պետք է ազատվենք դոլարից, առևտուրն անենք մեր ազգային դրամներով և գտնենք այլ ընտրանքներ», հայտարարել են։ Էրդողանի այս կոչը, սակայն, արձագանք չի ստացել ՀՄՆ-ի զգագատնաժողովի եզրափակի չրչակագրում, այս մասին որևէ խոսք չկա։ Թուրքական խորհրդում առայժմ համերաշխություն չկա նաև Թուրքիայի նախագահի համար կարևոր մեկ այլ խնդրի՝ Նահանգներում ապաստանած թուրք հոգևորական Ֆեթուլա Գյուլենի շուրջ։ Անկարան վերջինիս մեղադրում է 2016 թվականի հեղաշրջման փորձը կազմակերպելու մեջ և երկու տարի է ոչ միայն զանգվածաբար ազատազրկում է շարժման հետևորդներին Թուրքիայի ներսում, այլև հետևողականորեն փակել է տալիս գյուլենական դպրոցները մահմեդական մյուս երկրներում։ Ղրղստանը, սակայն, անցած տարի մերժել էր այդ պահանջն ու վերագրանցել դպրոցները այլ անունով։ Դրանք շատ բարձր մակարդակ ունեցող կրթօջախներ են, որոնց կարիքը մենք ունենք, հայտարարել էր Ղրղստանի նախկին նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևը։ Այսօր, ժամանելով Բիշկեկ, Էրդողանը կրկին նույն հարցն է բարձրացրել անցած տարվա նախագահական ընտրություններով իշխանության եկած Սորոնբան Ժենբեկովի հետ ասուլիսի ժամանակ։
Գյուլենական համայնքը սպառնալիք է ցանկացած երկրի համար։ Մենք հաղթեցինք հեղաշրջման փորձը և չենք ցանկանում, որ մեր եղբայրները նույնպես վերապրեն դա։ Գյուլենականները կարող են սողոսկել ներքին գործերի նախարարություն, ռազմական կառույցներ և այդ սցենարը կարող է նաև Ղրղզստանում կրկնվել։
Ղրղզ առաջնորդը, սակայն, Էրդողանի այս կոչին այսօր չի ընդառաջել, ընդամենը նշել է, որ դպրոցները գործում են կառավարության վերահսկողության ներքո։ Իդեպ Ղրղստանից բացի նաև հարևան Ղազախստանն է մերժել գյուլենական դպրոցները փակելու Էրդողանի պահանջը։
Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանի մասին։ Հիմա դժվար է պատկերացնել, որ ինչ որ ժամանակ ժամանակակից արվեստի ցուցադրությունը շատ դժվար էր, նույնիսկ հնարավոր չէր, եւ Երևանի թանգարանը երկար տարիներ նախկին միությունում միակ այդպիսի թանգարանն էր։ Ինչ վիճակում է հիմա այդ թանգարանը։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Ժամանակակից արվեստի թանգարանը տարիներ շարունակ եզակի էր իր բնույթով։ Հենրիկ Իգիցյանի կողմից 1972 թվականին հիմնադրված և մոտ երկու տասնամյակ ոչ խորհրդային տարածքում իր տեսակի մեջ միակ այս թանգարանում պահպանվում են մեր լավագույն գեղանկարիչների ստեղծագործությունները ծնունդ առած անցյալ դարի 60-ականներից մինչև մեր օրերը։ Թանգարանն արդեն 8 տարի է ղեկավարում Նունե Ավետիսյանը։ Նա մեր զրույցի ընթացքում ընդգծում էր, որ հիմնադրման օրից թանգարան աչքի է ընկնում իր վարած որոշակի մշակութային ուղղությամբ՝ ներկայացնել մոդեռն հայ ժամանակակից կերպարվեստն իր ամենատարբեր ոճական առանձնահատկություններով։
Փորձում ենք շարունակել Հենրիկ Իգիցյանի ավանդույթը, երբ նա տաղանդավոր երիտասարդներ կամ նկարիչ տեսնում էր, անպայման ներգրավում էր թանգարանի հավաքածուի մեջ։
Հենց բոլորին վերջերս մի շատ ուշագրավ ցուցահանդես էին բացել մի խումբ երիտասարդ գեղանկարիչներ, նվիրված Թավշյա հեղափոխության
անհնարին ընտրության հնարավորությունը։ Իրանց կոնցեպտն այն էր, որ երբ անգամ ստացվում է անհնարին ինչ-որ միջադեպեր կամ ինչ-որ բան, գտնվում են մարդիկ, որոնք գտնում են այդ տեղից դուրս գալու հնարավորությունը։ Ներկայացված էր կոնցեպտուալ արվեստը, կար վիդեոարտ, կար ինստալացիա, կար ֆոտոները, շատ հետաքրքիր ցուցահանդես էր, շատ խոսունալի։ Մենք փորձում ենք այդ չմնալ ոչ մի բանից։
Այցելուները շատ են
գնալու։ Ես ձեզ ասեմ, ես 8-րդ տարին եմ, որ այստեղ տնօրեն եմ, չի տարին, որ ես եկա։ Անցնամեջ երևի մի 5-6 մաքսիմ 10 հոգի այցելուն։ Հիմա մենք ամիս ենք ունենում 400-500 հոգի այցելություն։ Դա իհարկե բացի մեր աշխատանքից, իհարկե տուրիստական վարչությունները եւ շատ մեծ աշխատանք են տանում։ Սկզբնական շրջաններում տեղը չէին իմանում։ Հիմա բավականին մեծ համբավում ենք եւ մարդիկ ուղակի առաջի անգամ գալուց հետո չեն բավարարվում, նորից են ուզում գալ, եւ քանի որ մենք բարբերաբար ունենում ենք ցուցահանդեսներ, դա էլ է
հետաքրքրություն առ։
Միջնորություն կա, միջնորություն կա, երբեք կրկնողություն չի եղել։
Տերեգիցյանի ժամանակ այն սկսած էստեղ միշտ խնդիր կար տարածքի, ձեր ցուցասրահների
իվեր ամենացավոտ հարցին ենք եւ կա եւ հույս ունենք հիմա։
Ինչ այ ինչ հերանկարում ինչ
դեռ գիտեք ինչ մեզ մոտ եղավ հանդիպում այստեղ առաջի փող վարչապետի հետ եւ այլն, եւ ինք իր աչքով տեսավ ինչ է մեզ մոտ, ինչի պակասություն կա։ Ուղղակի ես գտնում եմ, որ հենց այս պահին այդ հարցը ամենա երևի կարևոր հարցը չէ, բայց սպասում եմ այդ առիթին, որ ունենամ այդ առիթը, որ մենք խոսենք և ի վերջո լուծենք այդ հարցը։ Չորս վերջերս հասան ուրեր, որ ուզում են երիտասարդ կամ արվեստագետ կամ նկարիչ փոխել այստեղի մոդելը, չգիտեմ, նոր ձևով ներկայացնել թանգարանը, ես մի քիչ զայրացա։
Ինչ է նշանակում։
Այսինքն մտածում եմ, որ այս թանգարանը ժամանակն է ինչ որ արդիական մոդելով ցուցադրել կամ արդիական մոդել դարձնել կամ ինչ-որ ուրիշ կերպով անի իր աշխատանքը։ Գիտեք ինչ, շատ ուրախալի է, որ նման մտքեր կան և ոչ թե ինձ են դիմել այլ ուրիշ ազգաներին։ Գիտեք ինչ, եթե իրանք ունեն լավ մտքեր, դա միայն ողջունելի է, բայց ինչի պետք անպայման այս թանգարանի վրա այդ բոլորը արվի։ Եթե դուք այդքան ուժ ունեք Իգիցյանի պես, որը այդ ժամանակ, երբ որ բացեց թանգարանը, ընդամենը 40 տարեկան էր, կարողացեք, ունեցեք, ունեք այդ ուժը, ունեք ձեր մտքերը, բացեք նոր թանգարան և արեք այնտեղ ձեր մոդելները։ Իսկ սա պետք է մնա, սա պետք է պահպանել, այսինքն եթե նոր ժամանակներն են, դա չի նշանակում պետք է քանդել հինը և վրան ինչ-որ բան ստեղծված է, սա միակն է եղել, իսկ ով ասեց, որ պետք է մի հատ ժամանակակից արվեստի թանգարան լինի, թող 3 հատ լինի,
թող
10 հատ լինի, դա միայն ուրախալի է, դա միայն ողջունելի է, ուղղակի ինչի պետք է հենց այս թանգարանի վրա փոխել և սարքել ուրիշ, ոչ, շատ կարևոր թանգարան է, սա արվել է ժամանակին հեղափոխություն, որ բացվել է այս թանգարանը, դա արել է Իգիցյանը, և սա պետք է պահպանել, պատկերացեք, եթե մենք ուրիշ պայմաններ ունենանք, ավելի լավ տարած, նախ մենք ցուցադրենք ավելի շատ գործեր, մեզ էստեղ 10% են ներկայացված, այն ինչ որ մենք ունենք մեր պահոց։
Ինչքան
մոտ 3000 աշխատանք մենք ունենք, մեզ պետք է շենք, որը համապատասխանի մեր աշխատողները անգամ նստելու տեղ չունեն, շատերը տներից են աշխատում, բայց մենք հիմա շատ ակտիվ ենք և երբեմն լինում է մինչև 8 ժամը մնում ենք, եթե հարկ է լինում, աշխատենք, որ հասցնենք, նամանավանդ մենք տարվա մեջ 22-23 եղել է 27 ցուցահանդեսներ ենք ունեցել, դա քիչ աշխատանք չի, աշխատանք կա և մենք շատ սիրով ենք աշխատում։
Հույս ունեք, որ ի վերջո մի օր թանգարանը կունենա իր տարածքը։
Ես կարծում եմ, ընդհանրապես քաղաքականության մեջ մշակույթը ոչ վերջի տեղն է գրավում, որովհետև մշակույթով է ազգը շարունակում մնալ դարերով պատմության մեջ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։